almağı müstəhəbbidir, çün ağda təmizlik var. Elə ki, onları giyindi, ondan sonra niyyət edir. Ehram bağlayıram, həcc vacibimə, ömrəsinə gedirəm, bu həcc vacibimin ömrəsin yerinə yetirəm, qurbətən iləllah. Ondan sonra başlayır, ləbbeykə Allahümmə ləbbeyk, ləbbeykə la şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk, la şərikə ləkə ləbbeyk. Madam ki, bu ləbbeyki demeyib, ehram qəbuldür. Elə ki, İbrahim Peyğəmbərin dəvətin qəbul etdi və Allaha ləbbeyk dedi, Allahümmə ləbbeyk, ondan sonra mührüm oldu. Daxil olur Kəbiyə, icazə var Məscidül Harama, icazə var Məkkiyə daxil olmağa, çünki mührüm oldu bu insan. 24 əməl dünən mümkün idi, amma bugün oldu haram. Ta getsin, öz əməllərin yerinə yetirsin, ondan sonra yenə də ehramdan çıxa bilər. Bax, beləncidir. Bu nə deməkdə məqsədim budur ki, o insanlar ki gedirlər, ibadətlərin eləyələr, ibadətlərin biri də təvafdir. 7 dəfə Kəbənin başına fırlanmaq və dolanmağın adına bir təvaf deyilir. O təvafda hacıları aparırlar gecə vaxtında. Çünki gündüz hava istidir, narahat ola bilərlər, xüsusilə yay fəslində xəstələnə bilər, aparırlar gecə vaxtində. Sübh vəxtində, sübh azanından qabaq, axşam namazından sonra aparırlar ən xəlvət vaxtlarda, gecə saat 1-də, 2-də onların təvafın aparırlar ki, yerinə yetirsinlər. Bax, bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki, hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm, sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, gün orta vaxtında, gün orta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa. Bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var. Tavafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, təvafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümükün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki özüvə düzəldibsən, əgər öz malındı, israf eləyibsən. Əgər beytülmaldı, xiyanət eləyibsən. Ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümükün çıxadırdı. Yəni, əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər. Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Dedilər, bunu sürgün eləyək. Pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm, orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik vaxtlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir. Əbazər düzün deyir, bilir neyin illər, amma düzün deyir. Bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyə mənə. Bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf, qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm. Qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir. Amma sininə qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, bir də ki, evimdə qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm. Çay verəm, çörək verəm, qulluq eləyəm. Mən bunu sevirəm. Bax, bu İslamda qonaqpərvərliyə yer verməkdir. Ona dərəcə təyin etməkdir. Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir. Buyurur, Likull şeyin zəkat. Hər bir şeyin zəkatı var. Malın zəkatı var, canın zəkatı var, ömrün zəkatı var, nə bilim, cavanlığın zəkatı var, hər bir şeyin deyir zəkatı var. Bəs evin zəkatı, Həzrət buyurur, və zəkatuddar beytu ziyafə. Əgər bir evin var, o evində bir dənə otaq ayır, denən bu otağı da saxlıram qonaqlarıma. Qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni, qonağa yer hazırlayır. yani qonağın fikrindədir. Buyurur evin zəkatı odur ki ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi Ələ İbn Ziyad Harisi onun yanına. Əmirul Müminin Bəsrədə Ələ İbn Ziyadla görüşdü. Gəldi onun evinə. Oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Ma kuntə təsnə bisəəti hazihiddar fid dünya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla bu boyda evə və bununla böcünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı. O da dinmədi. Da gördü. Nə deyim? Sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bələ, in şiətə bələqtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həzzəyf. Biri budur ki, bu əzəmətli evində qonaqları dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada onlara qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim. Qohum əqrəba da var axı. Öz qohumları, öz əqrəbaları dəvət eləyərsən, gələrlər, gedərlər sən evə, ümid evi bilərlər sənin evi, onda sən cənnət qazanarsan. Belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət qazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kanə əbə əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni, o qonaqlara ataydı İbrahim Peyğəmbər. Və kanə izə ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhu. İbrahim görürdü, qonaq yoxdur. Bəzən olurdu ki, evdən çıxırdı və əğlə qəbabəhu, qapını bağlayırdı. Ondan sonra gedirdi, görüm, harda qonaq var götürüm gətirim. Qonaq axtarırdı, qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən cürə və cürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunun. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir qonağın bərəkəti nədir, onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Ma min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum qəbiliyə daxil olursa, illa və rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən, o gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər o gün görmeyesen. O gün mümkün değil elinde bir şey olmaya. Buyurur ki İza ca'e fenezele bil kavm gelir, ruzusun özüyle getirir. Feiza ekele eley ki oturur senin süfrün arkasında başlayır yemeye gafarallahu lehum bin nuzulihi aleyhim. Buyurur perverdigar alem, o evin üzvülerin hamısın o konağın şerafetine hatir bağışlıyor. Onun bereketi o değil. O bereket bir kasa bozbaş verirsen ama güler yüzüne, ama ehtiramına, ama yakşı üreğine perverdigar-ı alem affeliyor, bağışlıyor. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir güzel sözü var. Deyir, Ebu Muhammed adında bir neferdi. Deyir ki, İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanında oturmuşluk, bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar bir yerdə çörək yiyirik. İmam Sadık Aleyhisselamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki, onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, fəzluhum əleykə, onların fəziləti sənin barəndə əfzəl min fəzlikə əleyhim. Sənin fəzlindən çoxdur onlara. Allahumma inna nəsəlükə və nəd'uk bismikə l-azim l-a'zəm l-a'zə l-əcəl l-əkrəm və bil-Hüseyn ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, dey ayının 16-cı günü, milad tarixi ilə 2023-cü il, yanvar ayının 6-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Cəmadiyyusan ayının 13-cü günüdür. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
Tabriz.irib.ir. (00098-413-316-2421) (598-1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri Birazət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utilsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Dinləyicilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Sözlü saz verilişini dinləyəcəksiniz. Güllü budaq verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin 3-cü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
anda saat 7 Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib, İranla nüvə sazişinin canlandırılmasını gündəmdən çıxardı. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin təhrif dolu bəyanatı təəccüblü deyil. İraq məhkəmə sistemi Trump'ın həbsinə order verib. Çində koronavirusa yoluxanların sayı artıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatda son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rızaya diqqətinizə çatdırıram. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü nüvə anlaşmasının aylardır Ağ Evin gündəmindən kənarda qaldığını bildirərək, hökumətin hazırda İran və Rusiya arasında artan təhlükəsizlik əməkdaşlığına qarşı mübarizəyə fokuslandığını bildirib. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Qərb rəsmilərinin İranla nüvə sazişinin canlandırılması prosesinin dalana dirənməsi ilə bağlı dağıdıcı və təxribatçı bəyanatlarından sonra Vaşinqton bir daha bu məsələyə əhəmiyyət vermədiyini açıqlayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price çərşənbə günü axşam saatlarında bildirmişdi ki, Joe Biden administrasiyası nüvə sazişinin canlandırılmasını İranla bağlı xarici siyasət gündəmindən çıxar. Price bu nazirlikdə keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, ABŞ hazırda İran və Rusiya arasında hərbi texniki əməkdaşlığı pozmağa yönəlib. Digər tərəfdən, Ağ Ev deyir ki, o İranın pilotsuz təyyarə istehsal sənayesini vurmağa və Amerika hissələrinin onlara çatmasının qarşısını almağa çalışır. Xatırladaq ki, İranla bağlı nüvə sazişindən çıxan və ilk öncə bu sazişi pozan əlbəttə ki, Amerika tərəfi olmuşdur. İranın vitse-prezidenti elan etdi, Tehran Səudi Ərəbistanı ilə danışıqları bərpa etməyə hazırdır. İran İslam Cumhuriyyəti prezidentinin parlament işləri üzrə müavini Tehranın Ər-Riyadla danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Seyid Məhəmməd Hüseyni Braziliya prezidentinin Braziliyada keçirilən andiçmə mərasimi çərçivəsində Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri ilə son görüşünə toxunaraq əlavə edib, İran İslam Cumhuriyyəti Bağdadın ev sahibliyi etdiyi danışıqların davam etdirilməsini tələb edir, Hüseyni deyib. Saudi Ərəbistanı da təkid edir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin bərpası üçün danışıqlar davam etdirilməli və hər iki tərəfin narahatlıqları gündəmə getirilərək həll edilməlidir. İranın 13-cü hökumətinin balanslı diplomatik siyasətinə uyğun olaraq Braziliyanın yeni prezidenti Lula da Silva'nın andiçmə mərasimində iştirak etmək üçün bu ölkəyə səfər edən Seyid Məhəmməd Hüseyni, müxtəlif ölkələrin liderləri və yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Fərhanla intensiv görüşlər və məsləhətləşmələr aparıb. Saudi Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri İran prezidentinin parlament işləri üzrə müavini ilə görüşündə İran və Saudi Ərəbistan arasındakı münasibətlərin regiona təsirinin olduğunu vurğulayaraq, Ər-Riyadın mövcud şərtləri müzakirə etməkdə qərarlı olduğunu və nəticəyə gəlmək üçün maraqlandığını bildirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa nəşrinin təhqiramiz hərəkətindən sonra bəyanatı olub. İran Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb, İran Fransa ilə mədəni əlaqələrini nəzərdən keçirərək və Fransanın İranda mədəni fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi imkanlarını araşdırarkən, ilk addımda Fransanın İran Şünaslıq Dərnəyinin ölkəmizdəki fəaliyyətini bağlayacaq. İran Press-in məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyi bədnam fransız nəşrinin məlum əxlaq normalarını pozmaq, dini müqəddəslərə hörmətsizlik, suverenlik rəmzləri və milli dəyərləri təhqir etmək kimi alçaldıcı hərəkətinə cavab verib və bir bəyanat yayaraq bu hərəkəti pislədi. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin təhrif dolu bəyanatı təəccüblü deyil. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Laçın yolunda etirazlarla əlaqədar 3 yanvar 2023-cü il tarixli növbəti bəyanatı tamamilə əsasızdır və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında məsələ ilə bağlı çaşqınlığı yaratmaq və vəziyyəti süni gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Məlumata görə bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 3 yanvar 2023-cü il tarixli bəyanatına dair şərhində deyilib. Ermənistan ərazilərimizin 30 il işğalı dövründə təbii sərvətlərimizin talanması faktına qarşı Azərbaycanın bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin etirazları ilə əlaqədar Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin təhrif dolu bəyanat verməsi təcrübəli deyil. Görünür ki, Ermənistan tərəfi hələ də Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni iqtisadi və digər fəaliyyətlərin davam etməsində maraqlıdır. Bəyanatda deyilir. Üç tərəfli bəyanatın pozulması barədə iddialara gəldikdə xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistan liderinin də imza atdığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın yolundan qeyri-qanuni çıxarılan təbii sərvətlərin Ermənistana daşınması Azərbaycandan hələ də tam çıxarılmayan erməni silahlı qüvvələrin hərbi təchizatının davam etdirilməsi Azərbaycan ərazisində minalar ütürmək və yerləşdirməklə mina təhdidinin artırılması və s. bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün nəzərdə tutulmadığı və bütün barəkərlərin üç tərəfli bəyanatın köbut pozuntusu olduğu Ermənistan tərəfinə yaxşı məlumdur. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzəviyanla telefon danışığı planlaşdırır. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ned Price deyib. Bildiyiniz kimi, Blinken şəxsən bu prosesdə iştirak edir. O, Ermənistan və Azərbaycandan olan həmkarları ilə müntəzəm danışıqlar aparmaqla prosesdə şəxsi töhfəsini verir. Biz dövlət katibinin yaxın günlərdə həmkarları ilə yenidən danışmaq imkanı əldə edəcəyini gözləyirik deyə Price deyib. O iddia edib ki, ABŞ Cənubi Qafqaza sülh gətirmək üçün tərəfdaşlarla işləyir. Əlbəttə ki, ABŞ hər yerə ayağını basarsa, bura sülh deyil, müharibə və gərginlik getirir. Azərbaycan Respublikası dövlət rəsmiləri də bunu əlbəttə ki, nəzərə almalıdırlar. İraq məhkəmə sistemi Trumpın həbsinə order verib. İraq məhkəmə sisteminin rəhbəri Faiq Zeydan Bağdadda zəfər komandirlərinin şəhadətinin 3-cü il dönümündə çıxış edərkən şəhidlər Süleymani və Əl-Mühəndisin şəhid edilmələri ilə əlaqədar Donald Trumpın həbsinə order verildiyini bildirib. Sumeriya News xəbər portalının məlumatına görə İraqın Ali Məhkəmə Şurasının sədri vurğulayıb ki, bu komandirlərin şəhadəti dözülməz itkidir və onlara qarşı törədilən terror heç bir hüquqi əsası olmayan xain cinayətdir. O aydınlaşdırdı. Qələbə komandirlərinə qarşı cinayət törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün məhkəmə sisteminin məsuliyyəti 2 qatdır. Qələbə komandirlərinin sui-qəsd cinayətində iştirakına dair sübutları olan hər kəslə məhkəmə sistemi qanuni şəkildə məşğul olmaqdan çəkinməyəcək. İsrail qüvvələri 16 yaşlı fələstinlini şəhid etdi. Siyanist İsrail qüvvələri Yurdan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərində 16 yaşlı fələstinli gənci şəhid edib. Halinfo xəbər verir ki, Əmir Əbu Zeytun gecə saatlarında Balata qaçqın düşərgəsində başından güllələnərək qətlə yetirilib. Həmçinin daha 2 fələstinli xəsarət alıb. 2023-cü ilin başlamasından bəri İsrail qüvvələri qərbi sahilində 3-ü 18 yaşdan balaca olmaqla 4 gənc fələstinlini şəhid edib. Mərakiş hakimiyyəti son aylarda Təl-Əvivdə səfirliyin açılmasını istəyir, lakin onlar belə bir şərt irəli sürürlər ki, Qərbi Saxara İsrail tərəfindən krallığın bir hissəsi kimi tanınsın. Bu barədə Amerikanın Axios portalı İsrailin siyasi dairələrindəki mənbələrə istinadən xəbər verir. Keçmiş və indiki məmurlar arasında olan mənbələrə görə hələlik İsrail hökuməti məsələ ilə məşğul olmamaq qərarına gəlib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, Mərakiş tərəfi krallıqdakı tənqidlərə görə Təl-Əvivdə tam səfirliyi açmamaq üçün tanınma məsələsindən bahana kimi istifadə edir. İsrail rəsmiləri ölkənin yeni hökumətin Qərbi Saxaranı Mərakeşin bir hissəsi kimi tanımaqda problem yaşamayacağına inanır və İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun yaxın aylarda krallığa səfər edəcəyini təxmin edirlər. Putin'dən təlimat gəlib Ukraynada ateşkəs elan edildi. Rusiya Prezident Vladimir Putin Ukraynada təmas xətti boyunca 6 yanvar tarixindən Moskva vaxtıyla saat 12:00-dan 7 yanvar saat 00:00-ədək ateşkəs elan edilməsi barədə Müdafiə Naziri Sergey Şoyquya təlim vermişdi. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yaymışdır. Rusiyanın geniş miqyaslı işğalı başlayandan bəri Ukraynadan Avropaya gələn qaçqınların sayı 7.915.287 nəfərə çatıb. Bu barədə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının rəsmi saytında məlumat yayılıb. BMT qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı bildirib ki, təkcə son bir həftə ərzində məcburi köçkünlərin sayı 18.000-dən çox artıb. Qeyd edilir ki, 4.9 milyon qaçqın müvəqqəti müdafiə və dəstək proqramlarında iştirak edir. Ümumilikdə fevralın 24-dən bu yana 17 milyondan çox insan Ukraynanı tərk edərək qonşu ölkələrə gedib. Təxminən 9 milyon məcburi köçkün Ukraynaya qayıdıb. Əfqanistanda güclü zəlzələ olub. Əfqanistan şimal şərqində 5.7 bal gücündə zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə cümə axşamı Avropa Aralıq Dənizi Sismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə yeraltı təkanların episenteri 161 min nəfərdən çox əhalisi olan Qunduz şəhərindən 177 kilometr şərqdə yerləşib. Mənbə isə 191 kilometr dərinlikdə yerləşib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir. Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında Sesmik Proqnoz Monitoring Mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ ölüb Özbəkistanın rayonlarında da hiss olunmuşdur. Agentliyin mənbəyinin məlumatına görə zəlzələ Daşkənd vaxtı ilə saat 19:25 dəqiqədə, Moskva vaxtı ilə 17:25 dəqiqədə baş verib. Zəlzələnin episenterindən Daşkəndə qədər olan məsafə cənub-şərq istiqamətində 562 kilometr olub. Yeraltı təkanların əks sədasını Özbəkistan paytaxtı Daşkənd, Surxandriya, Cızıq, Sərdəriya, Səmərqənd, Əndican, Fürqanə, Namangan, Buxara, Novay və müxtəlif vilayətlər və Qaraqalpaqistan sakinləri də hiss etmişlər. Və nəhayətdə Çində koronavirusa yolxanların sayı artıb. Çində koronavirusa yolxanların sayının qəfil artması səbəbindən ölkə üzrə krematoriyalar tam dolub. Paytaxt Pekin və Şanxayda yerləşən krematoriyalarda 24 saat ərzində COVID-19-dan dünyasını dəyişənlərin cəsədləri yandırılır. İşçilərin sözlərinə görə koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı artdığından krematoriyaların işində çətinlik yaranıb. Lonxuada yerləşən krematoriyaların birinin işçiləri bildirib ki, oraya gündəlik olaraq 500-dən çox cəsəd gətirilir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. 2022-ci il Hindistanın nəzarəti altında olan Keşmir üçün qanlı il olmuşdur. Bu vaxtda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırım. Hindistan hökumətinin nəzarəti altında olan Keşmiri Hindistan torpağına ilhaq etmək cəhdlərini, o cümlədən onun nəzarəti altında olan Keşmirin xüsusi status qanununu ləğv etməsinə baxmayaraq, statistika göstərir ki, bu bölgədə təkcə qanlı zorakılıqlar deyil, həm də Hindistanın hegemon siyasətləri ilə Keşmirli qrupların tərəfindən mübarizə də var. Hindistanın nəzarətində olan Keşmir bölgəsi polisin hesabatına görə bu ölkənin hərbçi qüvvələri 2022-ci ildə 93 əməliyyat keçirərək 172 mülki Keşmirlini və silahlı insanı öldürüb. Əməliyyatlarda daha yüzlərlə insan da yaralanıb. Cəmo və Kişmirin mülkiyyəti 1947-ci miladi ildən Hindistan və Pakistan müstəqillik əldə etdikdən sonra iki ölkə arasında mübahisəli mövzulardan olmuşdur. Buna görə də Hindistan hökuməti faktiki uğursuzluğa düçar olan Kəşmir silahlı qrupları ilə qarşı-qarşıya ikən nəzarət altında olan Kəşmir bölgəsinə 10 minlərlə hərbi qüvvə yerləşdirərək bölgədə təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışıb. Hindistan məsələləri üzrə ekspert Suruş Əmiri deyir ki, Kəşmir məsələsi böhranın üç tərəfinin həll etməyə çalışmalı olduğu bir məsələdir. Hindistan, Pakistan və Kəşmir xalqı. Bu arada Hindistan hökuməti bir tərəfli qaydada hərbi güc vasitəsilə digər iki tərəfə öz tələblərini qəbul etdirmək istəyir ki, bu da 70 ildən artıqdır ki, səmərəsiz siyasətdir. Hindistan və Pakistan Kəşmir üzərində iki dəfə də döyüşüb. 1948-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistan və Hindistan hökumətlərindən Kəşmirin taleyini müəyyən etmək, bölgənin işğalına son qoymaq üçün referendum keçirməyi xahiş edən qətnamə qəbul edib. Bu qətnaməyə əsasən Kəşmir xalqından yeni Dehli hökumətinin etiraz etdiyi Hindistan və ya Pakistana qoşulmaq istədikləri soruşulacaq. Pakistan hökuməti Hindistanın bu referendumun keçirilməsinə qarşı çıxmasının yeni Dehlinin zəifliyinin əlaməti hesab edir. Dəfələrlə BMT-dən referendum keçirmək üçün Hindistana təzyiq göstərməsini tələb edib. Kəşmir xalqı həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının bu regionun statusunun müəyyən edilməsi üçün referendumun keçirilməsi ilə bağlı qətnaməsinin icrasını tələb edir və bunu dünyanın ən uzun müddətli ərazi münaqişələrindən birinə son qoymaq üçün yeganə həll yolu hesab edir. Hindistan məsələləri üzrə ekspert Əmin Fərcad deyir. Kəşmir mübahisəsi təkcə Hindistan-Pakistan münasibətlərinə deyil, bütün Cənubi Asiya regionuna kölgə salan ən uzun müddətli ərazi mübahisələrindən biridir. Yeni Dehli və İslamabad arasında soyuq bir sülh yaradıb, hər iki tərəf büdcələrinin böyük bir hissəsini militarizmə bir-birinə qarşı çəkindirmə gücünü artırmağa sərf etdi və Hindistan və Pakistanda yoxsulluğun yayılması isə həmin siyasətin nəticəsidir. Hər halda Hindistan Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən Kəşmirlilərin ölümlərinin statistikasını dərc edərkən 2022-ci il bu bölgənin əhalisinin ən qanlı il olduğu aşar olur. Bu məsələ iki baxımdan əhəmiyyətlidir. Birincisi, Hindistan hökuməti nəzarət altında olan Kəşmirdə militarist siyasətini gücləndirib, ikincisi isə bu bölgədə Hindistana qarşı etirazlar artıb. Nəysə, Hindistanın zorakı siyasətini davam etməsi, ölkənin Hindistanın nəzarətində olan Kəşmirdə 7-10 illikdən artıq davam edən militarist siyasətinin davamıdır ki, bu da təhlükəsizliyin bərqərar olması və Kəşmir böhranına son qoyulması üçün uğursuz təcrübə olmaqla yanaşı, həm də Hindistanın Kəşmir böhranını siyasət yolu ilə həll etmək, bu region statusunu müəyyən etmək üçün referendum keçirmək arzusunda olmadığını göstərir. İki ölkə arasındakı bu vəziyyətdən təkcə Hindistan və Pakistan deyil, bütün region təbii ki, təsirlənir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Təmriz Radyosu'ndan hoş gördük. Sözlü, saz verilişi efirdedir bizimle. Hörmətli dinləyicilər, ötən verişlərimizdə aşıq sənəti haqqında müxtəlif məlumatlar danışdıq sizə. Amma bugünkü verişimizdə ustad aşıq, aşıq ələsgər və bu aşığın yolu, həyatı və yaradıcılıq haqqında sizə imkan daxilində söhbət açacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, aşıq ələsgər, aşıq poeziyası klassiklərinin ənənələrini davam və inkişaf etdirərək qoşma, caraylı təzmisləri, eləcə də yaratdığı yeni aşıq şeir janrları nədən ibarət bədii irsi ilə şifahi söz sənətimizi zənginləşdirmiş yüksək zirvəyə qaldırmışdır. Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə qədim zamanlardan aşıq sənətinin, sazın və onun müşayiəti ilə yaradılan sözün məskəni olan Göyçə mahalının Alkilisə kəndində anadan olmuşdur. Əkinçilik edən atası Alməmmək kişi bədahətən qoşma, caraylı, bayatı, demək bacarığına malik olmuş, hörmətli şəxsi kimi el oba arasında sayılıb seçilmişdir. Aşıq Ələsgər təhsil almasa da el şənlikləri onun üçün ilk məktəb rolunu oynamışdır. Uşaq yaşlarından saza, sözə məhəbbət bəsləmiş, el məclislərində aşıqlardan eşitdiklərini güclü yaddaşına həkk etmiş, onları istənilən anda söyləmək bacarığıyla hamını heyrətləndirmişdir. Uşaqları böyüdükcə böyük ailənin ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkən Alməmmək kişi Ələsgəri Kərbəlayı Qurban adlı varlıya nökər vermişdir. Atası Ələsgəri aşıq sənətinin sirlərini, ədəb və mərifət qaydalarını öyrənmək üçün ustad sənətkar aşıq alının yanında şəhidliyə qoymuşdur. Şəhidlik dövrü başa çatdıqdan sonra aşıq alı toy məclisində Ələsgərlə deyişmiş, şəhidini sənətkar kimi tanıtmaq, ucaltmaq üçün qəsdən məqlub olmuş sazını ona bağışlamaq istəmişdir. Lakin Ələsgər öz ustadına ehtiramını bildirmiş, bu mükafatdan imtina edərək bədahətən məşhur ağ damar damar təzrisini yaratmışdır. Dostlar, söhbətimizin bu şirin məqamında bax elə dostlarımızdan, Efir otağından xahiş eləyərdim, bir aşıq mahnısı təqdim eləsinlər, bir ruhumuzun o tellərinə sığal çəkib, qayıdıb verilişimizi qaldığı yerdən davam.
Yeah.